Euskadi Irratia.
6 minutu goizeko 10etarako, goizeko 10etan bat egingo dugu albistegian ordiziarekin, izan ere dakizuenez 10etatik aurrera egingo dituzte gaur ere probak, jada ia 1400 lagunek eskatu dute COVID-19aren PCR proba egitea, gogoratu herriko lau taberna itxita direla, Etxezarreta kalean dauden guztiak, hoietako batean kasu positiboak azaldu zirelako asteburuan. Lehen 900 proben emaitzak bart gauean ezagutu ditugu, lehenengo 91etan ez da positiborik izan. Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, egunon.
Egunon.
Jakin behar genuen zure iritzia, lehen esan dugu ia 100 emaitzak negatibo izan dira, ez da koronavirus kasurik azaldu, gaur testak egiten jarraituko dute, baina bazegoen kutsatze komunitarioaren beldurra eta horrek usatu egiten du tesi hori?
Ez du usatzen, bakarrik ikusi izan ditu lehenengo datuak dira, ba hori, 100 pertsonenak esango genuke eta bueno, negatiboak dira, zorionez. Baina horrek ez du esan nahi beste pertsonenak negatiboak izango direnik. Ez du esan nahi ez ere pertsona guztiak kutsatuak egongo direnik, baina behar bada eta agian kasuren bat agertuko da positiboa. Orduan hemen garrantzitsuena dena da aliketarinen, bueno, ba lortu izan dutela neurriak hartuta, bueno, ba kontrolatzea, nolabait esateko, ba kutsatze kategori, ezta? Eta hori da behar duguna, ezta? Testak egitea aliketarinen ikusteko ea transmisio hori gertatu den ala ez.
Atzo Fernando Simonek esaten zuen Espainiako Osasun Alerta eta Larrialdien Zentroko arduradunak Ordiziako agerraldiari buruz galdetuta, kasu interesgarria dela beste erkidego batetik etorritako kasuekin hasi zelako, familia giroan zabaldu eta hortik familia komunitatera zabaldu da. Ze garrantzia du ñabardura honek?
Bueno, ba, duena da alde batetik mugitzen garenean, leku batetik bestera mugitzen garenean, bidaiatzen dugunean eta bar, arrisku bat dagoela, kasu honetan badirudi beste komunitate batetik etorritako pertsona bat da, kutsatua zegoena, eta kutsatu egin zituela badirudi ba bere familikideak, ezta? Eta hortik ba, behar bada bat amat, agian modu asintomatiko batean kalera joan zan, eta kutsatu egin ditu ba beste batzuk, ezta? Orduan, hemen duen garrantzia da zenbat eta gehiago mugitzen garen leku batetik bestera eta babes neurriak hartzen ez baldin baditugu, arrisku gehiago daukagula kutsatzeko. Beraz, funtsezkoa da ba babes neurri horiek bai distantzia fisikori mantentzea eta maskararen erabilera hori. Eta hori atzo ikusi genuen esate baterako Ordiziako irudietan ia jende guztia maskararekin zegoen. Baina duela astebete maskararekin zeuden, ala ez. Hori da, ba benetan ikusi behar duguna, ez da? Nik uste dut, larasi behar dugun mezua da, ba hori, funtsezkoa dela denbora guztian zehar maskarak erabili behar ditugula, virusa gure artean dagoelako, eta arrisku bat dagoelako kutsatzeko.
Eta beste argazki bat ikusi genuena, ilaran, Ordiziko ilara horietan, testa egin zain asko gazteak zirela.
Claro, hori da beste gauza garrantzitsu bat. Ikusi izan da azkenengo agerraldi gehienetan gazteen proportzioa, positiboen proportzioa igo egin dala. Zergatik, bueno, ba badirudi nagusiagoak edo adineko pertsonak babestuagoak daudela edo babes neurri horiek zorrotzagoak betetzen dituztela. Adineko pertsonak ikusten ditugu maskarak erabiltzen, ikusten ditugu ba bueno, ba beldur pizka bat dutela, ezta? Aldi zenbat eta gazteagoa garen, badirudi beldur hori galtzen joan garela, ezta? Eta bueno, ba ikusi izan ditugu hainbat festa, ikusi izan ditugu ba bueno, ba babes neurri horiek mantentzen ez direla. Eta hori da arazoa, hori da arriskua. Hau da, zenbat eta gazteagoa garen, badirudi beldur hori, virusaren beldur hori kendu egin diogula virusari. Eta ba hori, ba maskarak ez direla erabiltzen.
Eta, bai, hori esan nahi dute aintzat hartu beharrekoa, bereziki joan etorrian balima gabiltza, alde batetik bestera, ikusita notizia taldeko egunkariek diotenez, Lleidatik etorritako persona batek eragin duela neurri handi batean Ordiziko foko hori. Galdetu nahi genizun baita ere, seroprevalentziaren hirugarren ikerketa aldia egin du Carlos Hirugarrena Unibertsitateak eta bueno, hor ez da ikusten inolako aldaketa nabarmenik, ez da aurreko datuekin alderatuta, baina ea minutu batean azaltzen diguzun, besterik ez daukagu eta positibo eman zutenei berriz egin diete proba eta 14% dira antigorputzak galdu dituztenak 6 asteren buruan.
Bai, horrela da. Zero negatibatu egin dute, hau da antigorputza galdu egin dituzte, hori ez genekien oso ondo zelan izango da antigorputzen portaera virus honetan, eta posible da hori gertatzea. Horrek ez du esan nahi pertsona hauek ez daudenik immunizatuak. Agian bai, badaude beste zelula batzuk, T zelulak deitzen direna, oroimen zelulak deitzen direnak, immunitate ematen dutenak. Beraz, pentsatu behar dugu, test hauek ez dira baitere panazea bat, esan nahi dut, ez dute sentikortasun maila euneko euna, beraz, faltzu negatiboak baitere egon daitezke. Orduan, hor galdera asko daude oraingoz virus honetan. Ez da, testak ez dira oberenak esango genuke, baina ez daude gehiagorik proba hauek egiteko, eta beste alde batetik badaude baita ere beste gauza batzuk aztertu beharko liratekenak, eta une honetan ez direnak aztertzen, ba, test eraginkorrik ez daudelako hori egiteko, ez da? Orduan, bai ikusi izan da, galdu egin dutela antigorputzak, baina, horrek ematen duen mezua da baita ere, naiz eta antigorputzak izan test batean, jarraitu behar dugula babes neurri horiek mantentzen. Hori da.
Ba, mezu horrekin geratuko gara eta beti bezala eskerrak emanda argibideengatik Miren Basarasi mikrobiologoari eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariari. Hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, bai.
Eta entzule guztiei bihar arte, ondo izan.